шыбықча айылы, жандың өмі жақыны, жүрегімі азығым дайым. Жаштығы